pratite program Radija Slobodna Evropa. Na početku emisije najvažnije informacije iz Srbije o jučerašnjoj nesreći u Novom Sadu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Potražite nas na internetu www.slobodnaevropa.org.
Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je danas da će u toku dana biti saslušano najmanje 20 lica, kako bi se utvrdili svi bitni elementi krivičnih dela i krivične odgovornosti za nesreću u Novom Sadu. U obrušavanju nadstrešnice ispred ulaza u glavnu železničku stanicu u tom gradu juče je poginulo 14 ljudi, a troje teško povređeno. Kako se navodi u saopštenju, između ostalih, biće saslušani odgovorni iz Ministarstva za građevinarstvo, saobraćaj i infrastrukturu, nadležni ministar Goran Vesić, odgovorni iz Železnica Srbije i Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Novog Sada, kao i druga lica. Univerzitetski klinički centar Vojvodine potvrdio je 2. novembra da nema novih žrtava, a da je troje povređenih i dalje u teškom stanju.
To troje koji su primljeni juče u urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine su u veoma teškom stanju. Oni su operativno zbrinuti i dalje još neka dopunska dijagnostika u toku, ali svo troje su i dalje u veoma teškom stanju, da kažem, životno ugroženi.
Rekla je za RTS direktorka kliničkog centra Vojvodine Vesna Turkulov. Do sada su prema informacijama Višeg javnog tužilaštva identifikovane sve žrtve. Spasilačke ekipe su tokom celog dana u petak izvlačile stradale iz ruševina. Dragan Bijelić iz Organizacije za traganje i spasavanje Srbije kaže za Radio Slobodna Evropa da je učestvovao u akciji spasavanja koja je bila izuzetno zahtevna.
Ruševina je ruševina, ali specifičnost u jučerašnjoj akciji spasavanja je bila ta što je ova jedna betonska konstrukcija koja je bila iscela i vrlo pažljivo smo morali da radimo na određenim segmentima kako ne bi ugrozili drugi segment, kako ne bi došlo do dodatnog urušavanja tog nestabilnog objekta, tako da u tome je upravo specifičnost jučerašnje akcije spasavanja. Svi smo morali da radimo kao jedan tim i tako je i bilo na terenu.
Građani su nastavili danas da dolaze na mesto nesreće, gde pale sveće i ostavljaju cveće u spomena žrtve. Građani Novog Sada, Čedomirka Bogdanovski, Milenko Petrić i Ljubiša Stevanović, užasnuti su nesrećom koja se dogodila i smatraju da se odgovorni moraju pronaći.
Kako mogu da se osjećam, mladi život izgubiše?
Jel se vi osjećate uplašeno?
Naravno, sa bezbednost svi naša, tu su se mogla zadesiti naša deca i kao i svi drugi koji su nastradali. Mislim, ne znam šta da kažem za sve to što se desi, čiji je propust bio, šta je to urađeno, to stvarno više nema smisla, treba da se vodi računa kad se radi, gradi.
Strašan događaj nekako, pak je posledica nemara i opšteg nereda u državi. Nema nikakvog reda, niko to ni za šta ne odgovara. Mnogi su svedočili da ne mogu da se otvore vrata. Kako to niko nije reagovao? Kako to stručnjaci neki nisu videli? Znači, ja baš upravo da vam kažem. To me najviše brine.
Ovo nije smelo da se desi ni pod koju cenu. Mi se stalno učimo kao grad. Mi smo kao da smo ovaj grad ispustili. Oni su morali znati da je ta 60 godina ta armatura koja drži tu ploču. A statičar je morao da zna da li je taj teret podnošljiv za te armature.
Zgrada glavne železničke stanice u Novom Sadu je nakon trogodišnje rekonstrukcije otvorena u julu 2024. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Goran Vesić rekao je za RTS da je u toku inspekcijski nadzor kako bi se utvrdio uzrok pada nadstrešnice.
Oni koji su nadležni utvrdit će kako se dogodilo to da nadstrešnica padne. Utvrdit će to kako je moguće da nadstrešnica nije bila deo rekonstrukcije, odnosno plana rekonstrukcije iz 2020. godine. A zašto i ko je to utvrdio da nije bilo potrebno nju rekonstruisati?
Rekao je Vesić. Prema njegovim rečima, u projektu rekonstrukcije učestvovali su saobraćajni institut CIP, koji je uradio projekat, infrastruktura Železnice Srbije koja je nadležna za stanicu i kineske kompanije koji su bili izvođači radova. Infrastruktura Železnice Srbije saopštila je da je nadstrešnica koja pala nije bila predmet rekonstrukcije u okviru radova na obnovi stanične zgrade kao deo projekta izgradnje brze pruge Novi Sad-Subotica. Kako su dodali u saopštenju, u okviru rekonstrukcije rađena je unutrašnjost stanice, krov i fasada iznad i ispod nadstrešnice. Inženjer geologije Zoran Đajić, koji je radio na rekonstrukciji zgrade železničke stanice u Novom Sadu, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je tokom rekonstrukcije u izveštaju tražio da se skinu ploče na nadstrešnici. Njegov ugovor je, kako je rekao, istekao u junu 2023. kada radovi nisu bili završeni. Sa Zoranom Đajićem je razgovarala Iva Gajić.
Ja bih krenula od ovog, šta sad nakon ovoga što se je dogodilo juče treba posmatrati, odnosno šta tačno treba istraživati, gde usmeriti pažnju, kako se desilo da se nadstrešnica sruši.
Sljedeći korak jeste utvrđivanje odgovornosti onih koji su dodatno opteretili nadstrešnicu, a nisu utvrdili da li utege koje su nosile staru nadstrešnicu mogu da izdrže taj dodatni teret. Znači, to je prvi korak. Da se vidi, prvo treba vidjeti ko je sve učestvovao u tom delu restauracije stanice i da oni daju svoje podatke da li su nešto uradili po pravilu struke ili nisu. Očigledno da nisu, ne bi se ni slušalo da jesu. Znači, sljedeće što je sljedeći potez je utvrđivanje ono što su oni već počeli. Ja sam video snimke, počeli su gore da gledaju gde su bile okačene zatege gore u onom zupčastom delu krova stanice i tu će se utvrditi da li su zatege bile korodirane ili je beton bio loš, ono što sam ja u izveštaju tražio, da se skinu sve ploče, da se vidi šta je iza i da se stave nove ploče. Znači, ja ne znam da li da su skinute ploče, ne znam da li bismo mi vidjeli vezu utega ili ne bi, ali da su skinute ploče, vidjeli bi kakav je beton. Mm-hmm. Tako da, naravno, da nije opterećena nadstrešnica, ta nadstrešnica bi nastavila da stoji verovatno do jednog trenutka dok se ne bi desilo da te utege skoro diraju. Ili možda ne bi nikad ni pala, ja to ne znam.
Rekli ste, vi ste tražili da se te ploče na krovovima sklone kako bi utvrdili sve dalje. Da li se nešto toga desilo? Da, li...
da, posle toga su u međuvremenu su pustili kran i sve ploče su ofarbali u belo da bi izgledalo kao da su zamenjene, a niko ni jednu ploču nije pomerio. Sve ostali deo fasade, tamo dok sam ja bio i radio, svaki deo fasade je rađen na određeni način, tako da tu znači sve što je urađeno je tako da ne ugrožava bezbednost putnika koji borave na stanici. A nadstrešnica je rađena, kasnije nisam video aneks projekta po kome je dodato, dato da se to dodatno pokrije, a tako da ne znam te detalje. To što sam ja tražio da se skinu ploče sa pročelja, tražio sam zbog toga što je sa jedne strane pročelje bilo otvoreno i video sam da je iza materijal jako loš. I postoji mogućnost i danas i sutra da neka od ploča sa pročelja padne i da nekog dole ubije. Znači, ta opasnost postojala i sve vreme postoji i dalje, jer te ploče nismo sa cele fasade sve druge ploče skidali i zamenili novim pločama ili smo te vraćali na podkonstrukciju aluminijumsku, a ove ploče niko nije dirao i pitanje kad će nekada padne od ozgo.
O problemima rekonstrukcije železničke stanice u Novom Sadu za Radio Slobodna Evropa je govorila i arhitekta Ana Ferik Ivanović. Sa njom je razgovarala Jovana Krstić.
Za početak, šta je vaša neka ocena na prvi pogled? Šta je moglo i trebalo drugačije sa ovoj situaciji?
To prvenstveno je trebalo da dokumentacija bude transparentnija, da mi kao šira, da stručna javnost imamo uvid u to šta se uopšte radi. Nismo znali da se rekonstruiše železnička stanica, ali mi nismo imali saznanja da li se ona rekonstruiše u celosti, da li se samo renovira unutrašnjost. Svaki put je ona bila pripremljena za neko otvaranje, za neke promocije, ali niko nam nije dao uverenje da su radovi završeni.
U Srbiji je danas dan žalosti, dok je u Novom Sadu proglašena trodnevna žalost. Zastave na zvaničnim institucijama su spuštene na pola koplja. 2. novembar za dan žalosti proglasili su i BiH entitet Republika Srpska, dok će u Crnoj Gori dan žalosti biti sutra.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
U nastavku emisije slušate podcast Lejle Omeragić-Ćatić između redova o dve škole pod jednim krovom u Bosni i Hercegovini.
Dvije škole pod jednim krovom je sistem koji je uspostavljen po završetku rata kao privremena mjera u nekim dijelovima Bosne i Hercegovine, mjestima ratnog sukoba između Hrvata i Bošnjaka. Cilj je tada bio spriječiti uvredljiv posljeratni etnocentrični obrazovni sistem i potaknuti povratak izbjeglica i raseljenih osoba, piše u svom izvještaju iz 2018. OSC, ocjenjujući taj sistem kao najvidljiviji primjer diskriminacije u oblasti obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Jer je u međuvremenu ta praksa pustila korijenje i sad se, kako se to u narodu kaže, ispravljaju krive drine. Državni ustavni sud iz 2021. utvrdio diskriminaciju djece u dvije škole pod jednim krovom u Srednjobosanskom kantonu. Po žalbi udruženja Vaša prava. I sada ja idem tamo da vidim šta se dešava, jer se o tome ne priča već par godina. U najvećem broju škola u Srednjobosanskom kantonu bošnjačka i hrvatska djeca idu u dvije različite smjene, a rukovodstvo je također administrativno podijeljeno. Ja sam Lejla Omeragić-Ćatić i u ovom podcastu za Vir ispod površine ulazim ne toliko u temu, nego više u život u toj temi. I odakle krenuti?
Pa ne znam, možda od širih društvenog konteksta, jer je to pošteno. To znači da mi ne baš amnestiramo, ali amnestiramo školu od odgovornosti za nešto što niti ona pokrenula, niti ona održava, niti na koncu kriva za nešto tako. Onda unutar toga moramo izdvojiti roditelje, nastavnike i djecu kojoj mi kao odrasli ljudi smo dužni na kojem god nivou i kao ovo svjetovnom i religijskom, jer znam da je to za bosansko-hercegovačko društvo važno, mi smo sa tu djecu griješili. Teško da ćemo se moći oprati. I ovo je jedan krajnje necivilizacijski primitivni čin koji održavamo i dalje.
Savjetovaće Nedim Krajišnik, direktor Centra za obrazovne inicijative Step by Step iz Sarajeva, a ministar obrazovanja Srednjobosanskog kantona Bojan Domić dočekao me u Travniku u svojoj kancelariji informacijom o drastičnom padu broja učenika u zadnjih 10 godina.
Negdje sad imamo negdje oko 17.000 djece koji idu u osnovne škole, a da vam kažem da je to negdje, ne znam, 2012. 2013. tako tih godina, da je taj broj bio čak iznad 30.000.
A što posebno priča Domić, pogađa ruralne sredine gdje su mnoge škole gotovo prazne. U urbanim centrima pritisak je na postojeće. Razmatraju se rješenja u zavisnosti od potreba, od kojih su neka već u proceduri, a među kojima je izgradnja novih objekata kako bi se riješio problem dvije škole pod jednim krovom. Dvije škole pod jednim krovom još žive svoj etnički podijeljen život u dvije smjene, a grade se i gradit će se nove školske zgrade. Praktično izaći će ispod jednog krova i dobiti svako svoj. Aktualni ministar obrazovanja Bojan Domić će tokom razgovora apostrofirati da je najvažnije da nikome nije zabranjeno da ide u bilo koju školu.
Nego ćemo samo izgradnjom školskog prostora po urbanim mjestima, više ćemo te škole ćemo na taj način riješiti. Tako da ovo ide ka to nekom rješenju.
Dakle, hoće li u tu jednu školu, pokušavam da razumijem, hoće li u tu jednu školu koja se napravi ići sva djeca?
Što ne bi išlo?
Pozvonite. Molim vas, vi se malo skonite, sad
ćete. Baš ono, vidi se iz aviona da su u ovoj smjeni hrvatska djeca. Dobar dan. Je li direktor Stipo tu? Nije izašao je. A djeca, jesu li ovo Hrvati? Nisu, ovo su Bošnjaci. Admir je direktor. Aha, pa ma vidi se iz aviona da su Bošnjaci. Da li je normalno da ovo postane normalno?
Ako nema nešto drugo i ako nema nešto bolje, onda se čovjek mora prilagoditi.
Busovaču sam stigla iz Travnika, a u srednju mješovitu školu između dvije smjene. Ona po hrvatskom planu i programu mi je otišla, kao i direktor Stipo Krišto, a u drugoj smjeni su đaci po bosanskom planu i programu i direktor Admir Hadžić, kojeg smo kratko čuli, a s kojim ću se naći malo kasnije. Sad po busovači tražim gdje ću popiti kafu i usput porazgovarati malo s ljudima.
Pa i nema smisla, kako će biti? Prva smjena hrvatsku, obrazovanje, druga smjena bošnjačku, nisu djeca zajedno, kakvog ima? Evo sad ja imam curicu prvi i srednje je krenula, ona je sad druga smjena, to je bošnjačka. Nije ništa isto kad tamo u školu uđeš, sve podijeljeno, od sekretara do direktora i sve.
Kako vam na terenu izgleda, ovako među ljudima?
Dobro,
sve na
dobro.
Terenu.
Ništa, nemamo razlike nikak. Mi se, pazim, ali vi sad ne znam kako, ko mi se, od vođa, to mislim.
Mislite na politiku?
Na politiku, tako je.
Reče mi to Elis Bešić, uđe u automobil i ode svojim poslom. Ja idem dalje, kafić jedan zatvoren, drugi zatvoren i u ćevabđinici ugledam kafu na stolu. Mogu li dobiti i ja jednu? Kaže, to je moja kafa, ja tu radim. Ajde, dobro. A hoćete li barem pričati o ovome? Majka i kćerka, Kristina i Ema.
Nas jeste... ne trebaš, ja sam mješani brak, znači, sustava pa su milijard problem dok se iškolala, sad više ne razmišljamo.
Ti koja si, ja sam... pod koliko si ti krovova završila? Ne, pod koliko škola bolje.
E, ja sam išla po bosanskom, ali eto, tu nam je bilo. Ne znam šta bi ti rekla.
Pa je okej, okay, mislim, ovo, jesi izašla zdrava i živa?
Pa zdrava i živa, jesam ko što vidim,
ali... Jesi ti ostali?
Pa je, ima tu i dalje, ono, nema tu miješanja.
Još uvijek. Bolja situacija ovako, kako vam se čini?
Ako nije gora, bolja nije.
A vi ste kao sad u miješanom braku,
da,
je li tako?
Da, ja sam kada upinja muža muslimana.
O, pa kako ste preživjeli sve?
E pa, prvi razred osnovne najgori u moji 22 godine braka, života mi je. Od početka tako išla je tu po bosanskom i srednjoj školu, učeni generacije bila osnovna, srednja, sve. Evo, fakultet, je, to je to.
Na fakultet gdje ideš?
U Kseljak.
Ili on jedan pod jednim
krovom? Jes, tamo smo svi pod jednim.
Tamo su svi, da.
To sam gledala da smo svi pod jednim, da nas ne bi opet ovdje
dijeli. Dobro, ovako, mislim, ovo raja s kojom se ti družiš, mislim, je li to van škole?
Je, pa što se mene tiče, mene lično, ja sam se družila na obe strane, ali znam dosta mojih drugara koji nisu progovorili riječ sa nekim iz druge smjene, to je baš žalost.
Jer je druga smjena, uopšte nije ista smjena.
To je, ono, skrati se časov da se mi ne bi sreli u... U dvorištu.
Kad si ti završila?
Prije 2 godine srednju. I srednja isto, još gori. Osnovno smo se bar ono mogli sretati jer su nam bili ono, pošto je škola podijeljena, ima nešto učionica po bosanskom, nešto po hrvatskom, pa bude ista smjena. U srednjoj su baš različite smjene, ne možemo se ni sresti, ništa.
I dok razgovaram sa ženama, čujem glas iza leđa, muškarci se iz ćevabđinice bune.
Vi se samo na komentarši, tamo ženama, ništa, nama, ništa.
I popričat ću sa Farisom i Emirom.
Ja, koje pitanje, šta pričam?
Pričamo o dvije škole pod jednim krovom.
Ja sam išao u školu pod dvije krovom, po hrvatskom planu programu kao bošnjački član nečeg.
Ti si bošnjak koji išao po hrvatskom planu programu? Pričaj mi o tome.
Previše je prednosti zbog jedne stvari što znam puno ljudi katoličke vjeroispovijesti ili Hrvata koji danas već ti momci moje generacije i poznajem njih i poznajem imam da kažem svoje. Onaj, imam velik krug prijatelja, nikad nisam nikakav problem imao sa školovanje, sve prošlo savršeno. I kad bi biro, opet bi ste izabrao. Tu živim i ono sada radim kad ću u školu, ne smisla, imam tu školu, sad što je hrvatski jezik, što ima veze. A on je bio s druge strane tamo.
Ja sam bošnjak u bošnjačkoj školi, onaj, prije 11-12 godina moj razred je sniman bio, ne znam koja je televizija bila. U osnovnoj školi mi nismo mogli imati svoje učionice, morali smo ići u školu kod Fevze Novalča, to jest u kuću njegovu. Ali moj razred, moj roditelj, to jest moja mama, to je bio štrajk, gdje nije bilo onaj nastavi, nisu nas slali na nastavu. Poslije toga dozvoljeno je bilo da idemo. Iako su naši roditelji, to jest moji deda odbijano od penzija u to doba Jugoslavije, da bi se škola napravila, da bi poslije rata bila zabrana, eto ti učionice neki, to je to od mene. I da se Tisovačka asfaltira u Busovačku.
Ne znam, eto sad više. Ovo lijepo iskustvo, čak prisutovao sam vjeronaukama, znači katoličkoj vjeronauci. Kada je ovako zimski period bio, da ne izlazi na hol, bilo mi je top.
I ne popih ja svoju kafu, ali zato sam se, što mi je prava nagrada za temu kojom se bavim, ispričala sa divnim ljudima i u podcast donijela reprezentativne priče. Uglavnom, nakon ovog živopisnog razgovora nalazim se i s direktorom iz ove druge smjene u koju idu Bošnjaci, Admirom Hadžićem.
Imamo niz zajedničkih aktivnosti koje su više van nastavne aktivnosti, a ne nastavne aktivnosti. Djeca normalno funkcioniraju, hvala Bogu, nema nikakvih problema, nema bar međunacionalnih problema. Ni u samoj Busovači, ni u školi, ni u školskom dvorištu. Imamo neke projekte koji su zajednički, neki koji mi sami osmislimo, neki koji su bazirani od strane nevladnih organizacija.
Više bi imala pitanja i da je direktor Stipo ovdje nekako...
Pa da se došli ujutru u 8 u 9 sati, bio bi kolega Stipo tu, a ne bi ja bio tu.
Dobro, vama postalo ovo normalno, mislim, ja ne znam, ono...
Vremno se čovjek navikne.
Ali da li je normalno da ovo postane normalno?
ako nema nešto drugo i ako nema nešto bolje, onda se čovjek mora prilagoditi. Mi smo se nadali da je to prelazno rješenje, ali to prelazno rješenje bilo je nekoliko pokušaja da se to prevaziđe i od strane međunarodne zajednice i nekih nevladnih organizacija, ali je uvijek u nekim dogovorima, pregovorima dolazilo do nekog zida i nekako imamo osjećaj da se čak i odustalo od te ideje da se ove škole, dvije škole pod jednim krovom objedine.
A prije Busovače, shvatili ste, bila sam u Travniku. Dolazim pred zgradu u kojoj se nalazi Ministarstvo obrazovanja Srednjobosanskog kantona. Penjem se na sprat i tamo me dočekuje ministar Domić, kojeg smo već čuli u nekoliko navrata u podcastu, a sada malo više detalja u intervju koji slijedi.
Naravno da je vremenom to prestalo biti rješenje i postajalo pomalo problem. A kako ja ako čovjek gledam i kako mi gledamo ovdje, ono što je nama najvažnije je da ne onemogućujemo nikom ništa. Znači da ovdje niko, nijedno dijete ne može reći da mu je bilo pristup bilo kojoj školi onemogućen. I to se držimo dosta tog, tako da u ovom trenutku nema nijedno dijete koje ne može iz jedne škole preći u drugu ili odabrati bilo koju školu. I da tamo ne doživljava bilo što loše. A svjesni smo da mora doći do trenutka da ta stigma neće biti, znači da će na neki način neće ugasiti te škole, nego da će te škole reorganizirati, da nemamo tog vrste, ajde kažem tako, stigme, i da nemamo tog pritiska i na tom radimo.
Koliko škola je ostalo na području Srednjobosanskog kantona, ono kao dvije pod jednim krovom i da se ulazi na različita vrata?
Gledajte, mi imamo ovako, šta se dešava tu situaciju. Mi vam planiramo problem u Bugojnu riješiti, evo, sa ovom zgradom časnih sestara koja će biti njima vraćena, mi ćemo tamo, prva osnovna škola Jaklić će preći tamo, tako da tamo više u Bugojnu neće imati taj problem. U Fojnici izgradnjom.
Tamo će otići hrvatska djeca, a bošnjačka djeca će ostati u nekoj drugoj školi.
Znate šta će se tamo desiti? Tamo će desiti jedna stvar. E sad, gledajte vi kako se to predstavi, kako se može predstaviti, što je realno. Ne, razumijem. Znači, mi smo tamo imali pojavu tri škole pod jednim krovom. Imali smo jednu neizdrživu situaciju gdje smo imali srednju školu, jednu osnovnu i dio druge osnovne škole. Znači, imali smo jedan totalni nedostatak prostora i sve je to bilo u jednoj zgradi. A onda kad je došla ta inicijativa da mi, evo, kao ministarstvo tamo, da se tamo kupi zemljište, da se i radi projekat, da se pravi jedna škola i to škola u punom kapacitetu, sa sportskom dvoranom, sa svim onim što treba školu, svi su to i pozdravili i pomogli da se to desi. I lokalna zajednica, sad jedna i druga i treća i politika i ljudi, jer to su ljudi gledali, olakšat ćemo život.
Da li je politika postigla svoj cilj? Da sad hrvatska djeca, na primjer, neće ići u školu gdje idu Bošnjaci i da bošnjačka djeca neće ići u školu gdje idu Hrvati.
Trebate vi prebrojati djecu, pa ćete vidjeti da nije tako. Mislim, gledajte, ajde.
Neću, ja Bože sačuvaj, mislim, meni je muka ovo me pričati uopšte.
Ko djete me zakači u rat. I sticajem okolnosti završio svoju srednju školu, vidite, to sam bio problemnik. I meni nije bio problem, niti je bilo kojoj policiji na svijetu bio problem. Što se otišao u Sarajevo studirati, gdje su Bošnjaci. Stvarno bili Bošnjaci. Ja sjećam, na ovoj fakultet je došlo slika Alije Izmirigovića tamo negdje stavljena. Ne, politika bila politizirana.
Da.
Tako da, ovo što vi govorite, ne znam ja koji je bio cilj, ali eto, to vam je 99. Znaš šta ću vam ja reći, znači, većina ljudi nema taj problem. Znači, djeca idu, pohađaju jednu drugu, samo nemojte to sprječavati da oni to radi. I nemojte tjerati da radi nešto drugo. Tko želi, pustite mu da ide u katolički školski centar. A tko želi, pustite mu da ide u javnu školu koju izabere. Gdje su svi Bošnjaci, idu tamo gdje su svi Bošnjaci. Ako se osjećaš, to je bolje gdje su svi Hrvati, idu svi Hrvati. Ako se osjećaš da je tamo gdje je miješano, idite tamo gdje je miješano. A samo to ne treba biti tema koja je najvažnija, nije. Ne smije biti nikom ništa osporeno, zabranjeno, ne smije taj imati bilo kakav problem tamo. U smislu da ga neko po bilo kom osnovu diskriminira, i ono što je svima najvažnije, to treba biti kvalitetno.
Stavimo li škole pod jednim krovom ili nacionalne planove i programe na trenutak po strani, shvatit ćemo da ljudi u manjim sredinama nemaju baš mogućnost izbora kao u većim, a opet i u manjim i u većim sredinama problem je zajednički, kvalitet obrazovanja. O čemu, pored ostalog, govori izvršni direktor Centra za obrazovne inicijative Step by Step, Nedim Krajišnik, kojeg slušamo uskoro.
Zaviri ispod površine. Otkrivamo zajedno.
Mi se ne bavimo fenomenom dvije škole pod jednim krovom, mi se bavimo fenomenom lošeg upravljanja obrazovanjem, što negdje ta škola dođe samo kao manifest svih naših grijehova. Prvi grijeh koji smo napravili, to je da smo taj nacionalni identitet odlučili vještački da gradimo kod djece. Ja nemam problem, nije niko problem sa nacionalnim identitetima, grupni identiteti su prelijepi, oni pružaju sigurnost, utočište, pa evo, ja ga ne razumijem na infantilnom nivou, na nivou simbola, tradicije, bla, 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 razumijem ga kao jedan lijepi korijen, ali uz korijen djeca treba dati i krila, to je stara pedagoška filozofija, a to znači da smo im to oduzeli. I to razumijemo, i taj čitav koncept nacionalnog razumijemo infantilno i primitivno, u kojem nemamo inkluzivne dogme identitete, nego vrlo isključujuće koncept.
Vi ste radili neko istraživanje koje...
Radili smo više fokus grupa, intervjua, zapažanja, rada s tim nastavnicima, rada s tom djecom i roditeljima, i ono što nam nikad nije bilo važno je da izađemo na vani sa nečim takvim, jer smo htjeli zaštiti te divne ljude. Ali iz njih progovara upravo ovo, ja to ne želim. I ja vjerujem da samo radikalnim dizanjem kvaliteta nastave, kako god je vi zvali, proglasite sve nacionalnim predmetom, matematiku proglasite nacionalnim predmetom, ali ako postoji visok nivo kritičkog mišljenja, razumijevanja svijeta oko sebe, ta djeca će pojesti vlastite nacionalizme.
Kad stavimo recimo pod zajednički imenitelj, imamo ove škole koje su targetirane, jel, dvije škole pod jednim krovom, i kad stavimo u kontekst cjelokupno obrazovanje u Bosni i Hercegovini, koje su razlike, ima li ih?
Pa nema, sve je to podjednako loše, sve je to podjednako disfunkcionalno, škola koja ne služi svojoj svrsi, nažalost, a to je da u zakonu piše tamo nešto vrlo lijepo, borili smo se da to piše, ali svejedno što piše, opet se dešava nešto drugo, da dijete postigne maksimum svojih kapaciteta koje god to bili. I to je beskrajno tužno da to djeca ne rade. Naša djeca u Bosni i Hercegovini su na začelju globalnom u funkcionalnom razumijevanju svijeta. Šta to znači? Vaše dijete može super pročitati nešto što piše, može vam izrecitovati, može vam napraviti plakat oko toga, ali to dijete nema pojma šta je suština tog paragrafa. Ili, ako niste razvili baznu matematičku pismenost sve kasnije, od logičkog mišljenja, promišljanja, slaganja, konstrukcije, rečenica i tako dalje, vama sve pada u vodu. Ne tražim puno od države, ne tražim, evo, na kraju nek ostane 10 škola pod jednim krovom, ali da kvalitet bude radikalno, radikalno bolji. I onda se nećemo baviti nekom estetikom koja uveliko utiče na njihove živote, ali ne toliko kao sam proces i sadržaj unutar te nastave koju želim za te dvije škole pod jednim krovom. Kad biste me pitali da li da ih ukinemo ili da ponudimo alternativu u visoko kvalitetnom nastavnom procesu, rekao bih dajte samo visoko kvalitetni nastavni proces koji ovisi isključivo od nastavnika, ne od okruženja, ne od fasade, ne od opremljenosti, nego od nastavnika. I teorija i praksa pokazuju da visoko kvalitetni nastavnici prave razliku. I kad bismo energiju koju ulažemo da mlatimo okolo, kako je to pogrešno, kako je to civilizacijski sunovrat oko dvije škole i jedan krom, uložili iste te pare i energiju u nastavnike koji rade u tim školama, onda bi na kraju kao fizički prostor postala irelevantna. Ali moram se sjetiti Michael Apple-a koji kaže da škola nije ništa drugo nego manifest društvenih vrijednosti i društva u kojem živimo.
Praksa dvije škole pod jednim krovom u posljeratnom periodu u BiH zabilježena je u 28 mjesta i 56 škola, navedeno je u izvještaju OSCE-a iz 2018. Osim u Srednjobosanskom kantonu, takve prakse ima i u Hercegovačko-neretvanskom, a u Zeničko-dobojskom je došlo do administrativnog ujedinjenja pojedinih škola. Ukidanje segregacije u školama zatražila je 2018. i Evropska unija u prijedlogu neformalnog dokumenta Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i BiH. Ipak, pošto volim da zaključim u svjetlijem tonu, još jednom ne dim.
Ja duboko vjerujem u ovo društvo i ove ljude. Kad to izgubim, onda unutra sam umro. Zašto u ovo vjerujem? Zato što se srećemo sa hiljadama nastavnika, djece i roditelja koji me opovrgnu svaki put i kažu, ok, svjetlo i dalje postoji. Bosna i Hercegovina ima nevjerovatnu sposobnost da izvuče najbolje iz sebe. A to vidite i na slučajima prirodnih nesreća i tako dalje. Ti neki simboli mi trebamo uzdizati kao simbole koje treba da odrede ovo društvo.
Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić, pronađite me ponovo u podcastu Zaviri ispod površine sa nekom novom temom na slobodnaevropa.org, Spotify-u i YouTube-u.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.